Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Habner. Poslušajte prvo vijesti dana. Poslanici Republike Srpske do daljeg van institucija Bosne i Hercegovine. Vučić kaže Srbija ne može da ostavi Republiku Srpsku bez podrške. Vozaču kosovskog autobusa određen je istražni zatvor od 30 dana u Hrvatskoj zbog opasnosti od bijega. Šire se protesti u Iranu dok raste bijes ljudi zbog nestašice vode, struje i odgovora na pandemiju. Ursula von der Leyen kaže da je Evropska unija postigla cilj od 70% vakcinisanih. Vlasti Tokija registrovale rekordan dnevni porast broja zaraženih. U nastavku emisije između ostalog možete čuti priču o tome da li u vojsci i policiji Srbije postoje ljudi povezani sa kontroverznim grupama koje šire ekstremističke ideje.
Imamo odličnu saradnju u vidu brzog reagovanja na naše prijave koje naravno moraju proći i tužilaštvo, ali članove per se nemamo, niti težimo tome.
Doris Pak za Radio Slobodna Evropa komentariše reakcije na odluku odlazećeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka o sprječavanju negiranja genocida.
Mislim da je najveći problem sam genocid u Srebrenici, a ne to što je Incko, makar na kraju svog mandata, doneo odluku na koju su mnogi ljudi dugo čekali. Smatram da je povukao ispravan potez.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslanici iz Republike Srpske nisu se pojavili na sjednici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, zbog čega je prošireni kolegij odlučio da otkaže sjednicu. To je prvi potez političara iz Republike Srpske nakon što su predsjednici političkih partija odlučili da bojkotuju rad institucija Bosne i Hercegovine. Bojkot je uslijedio zbog odluke visokog predstavnika Valentina Incka da nametne dopune krivičnog zakona kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Više u prilogu Aide Đugum.
Sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta na kojoj se trebalo raspravljati o budžetu institucija Bosne i Hercegovine otkazana je zbog nedolaska poslanika iz Republike Srpske. To je odlučio prošireni kolegij koji je najavio da će naredna sjednica biti održana tek početkom septembra. Poslanik naše stranke je Predrag Kojović.
Ustav Bosne i Hercegovine i poslovnik parlamentarne skupštine predviđa ovakve situacije i sadrži cijeli skup odredbi pod nazivom obavezujuća participacija koja bi omogućila potpuno danas održavanje sjednice i donošenje odluka ukoliko je većina članova parlamentarne skupštine prisutna. Ovo naglašavam jer je odluka koju je donio prošireni kolegij političkog, a ne poslovničkog ili pravnog karaktera kako bi se dalo vrijeme da se u narednom periodu političkim razgovorima i dogovorima prevaziđe kriza.
Poslanici stranaka koji dolaze iz Republike Srpske odlučili su bojkotovati rad institucija BiH, jer je visoki predstavnik Valentin Incko, koristeći bonske ovlasti, nametnuo dopune krivičnog zakona kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Poslanik Socijaldemokratske partije BiH Saša Magazinović kaže:
Ne možemo se praviti da je sve u redu. Ne možemo se praviti da parlament nije blokiran, zato što je neko zabranio da se riječima prekopavaju masovne grobnice. I politička odluka kolegija je ta da se to jasno kaže neodržavanjem sjednice.
Poslanik Demokratske fronte Dženan Đonlagić.
Ne doći na zakazanu sjednicu i bojkotirati rad parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jer je evidentno da ni za dva dana Dom naroda neće biti održan, dakle u punom kapacitetu je blokiran rad parlamentarne skupštine BiH u cjelini, iz razloga što je ono što nije uradila parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine upravo zbog blokade tih istih ljudi odlučio raditi visoki predstavnik, a to je ponuditi smiraj porodicama.
Od 42 poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH, 13 ih je iz stranaka iz Republike Srpske. Izvjesno je da će i sjednica Doma naroda, koja se trebala održati za dva dana, biti odgođena. Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH te predsjednik stranke Demokratske akcije, kaže da treba pustiti da se stvari smire.
Visoki predstavnik će ostati, bonska vlast će ostati, institucije će ponovo proraditi, što prije to bolje. Nadam se da ćemo u budućnosti nakon svih iskustava raznovrsnijih u proteklim decenijama, sve biti pametniji, odmjereniji, jedni druge bolje razumjeti, uraditi neke stvari sami, ne čekati da nam se one nameću, postupno napraviti zemlju u kojoj ne treba visoki predstavnik.
Politički predstavnici iz Republike Srpske više puta su blokirali rad institucija i donošenje odluka na državnom nivou. Prošle godine u februaru bile su blokade zbog odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o poljoprivrednom zemljištu. Prethodna blokada desila se nakon opštih izbora 2018. godine, kada više od godinu dana nije formirano vijeće ministara, zbog odbijanja Milorada Dodika da se u Brisel pošalje akcioni plan BiH za NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Milorad Dodik nije iznad zakona, nije niko i nadam se da će sud poštovati taj princip, kaže za Radio Slobodna Evropa Doris Pak, bivša izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, povodom njegove žestoke reakcije na odluku odlazećeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka o sprječavanju negiranja genocida. Sa Doris Pak je razgovarao Dragan Štavljanin.
How would you comment Mr. Inskov's decision?
Kako komentarišete Inskovu odluku da koristeći bonska ovlašćenja nametne dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, što je jedno od najspornijih pitanja u zemlji već godinama?
Mislim da je najveći problem sam genocid u Srebrenici, a ne to što je Incko, makar na kraju svog mandata, doneo odluku na koju su mnogi ljudi dugo čekali. Smatram da je povukao ispravan potez.
Kakve će biti političke posljedice, jer je Milorad Dodig, lider bosanskih Srba, zapretio da će to dovesti do raspada BiH, a u međuvremenu je inicirao potpisivanje peticije protiv ovog poteza visokog predstavnika.
Čujte, Dodik odavno prijeti i problem je što do sada nije dobijao snažan odgovor čelnika Evropske unije i domaćih političkih lidera. Stoga je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina prebrodi taj problem. Daytonski sporazum je okončao rat, ali je stvorio situaciju u kojoj je teško upravljati državom. Niko nije na odgovarajući način reagovao posljednjih godina na Dodikove prijetnje. Njegove najnovije prijetnje nisu ništa novo u odnosu na ono što je ranije činio. Pretpostavljam da će mnogi sada reagovati na Dodikove postupke. Ne možemo da prihvatimo da neko, kao što je on, dovodi u pitanje šta se desilo u Srebrenici, iako zna činjenice. Dodik je jedan od tri člana predsjedništva i treba da iskaže poštovanje prema svim ljudima koje su ubili pripadnici srpskog naroda. Dakle, Incko je povukao ispravan potez, ali nažalost, drugi su previše opsednuti procjenjivanjem dometa Dodikovih prijetnji.
Ukoliko se Inskov amandman u potpunosti primjeni, to znači da bi sudovi u BiH mogli da odrede kaznu zatvora za srpske političare. U međuvremenu doneta odluka o privremenom povlačenju srpskih predstavnika iz institucija BiH. Da li će to dovesti do novih političkih blokada?
Nisam sigurna da institucije u Bosni i Hercegovini generalno dobro funkcionišu. Inskova odluka je u skladu sa Dejtonskim ustavom i Dodik mora to da poštuje, kao i svi ostali. Stoga ne mislim da treba posvećivati previše pažnje njegovim prijetnjama. On je jedan od lidera u Bosni i Hercegovini i treba da poštuje Dejtonski ustav, a Insko je uradio ono što je morao.
Ako Dodik nastavi da negira da se u Srebrenici desio genocid, da li bi sud BiH trebalo da ga osudi na zatvorsku kaznu?
Ako sud funkcioniše na pravi način, treba da radi svoj posao, ništa više i ništa manje. Svi treba da poštuju ustav, uključujući i sprečavanje negiranja genocida u Srebrenici.
Bivši visoki predstavnici, naročito Paddy Ashdown, smenili su sa funkcije nekoliko srpskih političara. Po nekim mišljenjima, to je omogućilo prostor Dodigu da se predstavi kao branitelj srpskih interesa.
Srbima nije u interesu da negiraju genocid, mada Dodik veruje da je to u njihovom interesu. Takva situacija dugo traje i sada je Incko uradio ono što je verovatno već ranije trebalo. Dodik nije iznad zakona, niko nije i nadam se da će sud poštovati taj princip. To što je nekada činio Ashdown, sada je Incko ispravno uradio u vezi drugog pitanja i ne bi trebalo da strahujemo zbog onoga što Dodik trenutno čini. On je građan građanin i jedan od lidera u Bosni i Hercegovini i treba da poštuje zakon i Dejtonski ustav.
Intervju Dragana Štavljanina sa Doris Pak potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nadležni u Vojsci Srbije i Ministarstvu unutrašnjih poslova ne poklanjuju dovoljno pažnje ekstremnoj desnici u redovima tih institucija. Kako je pokazalo istraživanje Radija Slobodna Evropa, iako zakon propisuje da kandidati za rad u Vojsci i Policiji Srbije moraju da prođu bezbjedonosne provjere, ovim institucijama u Srbiji postoje ljudi povezani sa kontroverznim grupama koje šire ekstremističke ideje. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Članovi pokreta Nacionalna odbrana Leviatan sebe predstavljaju borcima za zaštitu prava životinja. Međutim, javnosti su poznati i po antimigrantskim akcijama, pretnjama, privođenjima i učešću na desničarskim skupovima. Pavle Bihalić, prvi čovjek ove organizacije, negira međutim za Radio Slobodna Evropa da je osoba sa fotografije koju je podelila i sama organizacija član Leviatana. On dodaje da Leviatan nema svoje pripadnike u Vojsci i Policiji Srbije.
Imamo odličnu saradnju u vidu brzog reagovanja na naše prijave koje naravno moraju proći i tužilaštvo, ali članove per se nemamo, niti težimo tome.
Kaže Bihali u pisanom odgovoru za RSE. Bihali kaže da je Leviatan organizacija sa nacionalističkim stavovima koja se zalaže za zaštitu slabijih i da nema veze sa ekstremnom desnicom. Osim toga, Leviatan se suočava i sa optužbama za diskriminaciju zbog objavljivanja diskriminatornog sadržaja prema Romima. Na Instagram nalogu vođe Leviatana Pavla Bihalija može se pronaći i fotografija iz decembra 2019. na kojoj pozira sa momkom u vojnoj uniformi u prostorijama Leviatana. Reč je o Draganu Grmuši, predsjedniku udruženja Junak. I sam Grmuša je na svom Instagram nalogu objavio više fotografija sa odsluženja vojnog roka. Udruženje Junak se u javnosti predstavlja kao udruženje koje se prvenstveno bavi humanitarnim akcijama za veterane Srbije iz ratova 90-ih. Kako u pisanom odgovoru za RSE objašnjava Grmuša, Junak nema svoje članove u redovima snaga bezbednosti, ali dodaje da udruženje ima podršku pojedinaca u MUP-u i Vojsci Srbije.
Svakako imamo njihovu podršku kako u vidu kupovanja i nošenja naše garderobe, tako i u njihovom prisustvu na nekim od naših događaja, pa sve do moralne podrške i lepih reči.
Junak neguje bliske veze sa ultradesničarskim organizacijama i brendovima iz Srbije i inostranstva. Tako je na jednom od događaja prisustvovao i Robert Rundo, američki ultradesničar i osnivač rasističkog pokreta Rise Above Movement, koga su u julu 2020. istraživački mediji locirali u Beogradu. Grmuša za RSE demantuje da Junak ima aktivnu saradnju sa Rundom.
Mi kao humanitarna organizacija ne možemo nikome da zabranimo dolazak na našu manifestaciju. Tako smo i Roberta upoznali tog dana kada se pojavio na kupalištu Štrand u Bogojevu. Niti smo znali ko je on, niti šta za sobom vuče.
U humanitarnim akcijama udruženja Junak više puta su učestvovali i pripadnici neonacističke grupe Serbon, koja ima i istoimeni robni brend. Serbon se u podzemlju ekstremnih desničara pozicionirao kao prodavnica koja nudi odeću sa neonacističkim simbolima. Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije, kaže za RSE da je Vojno-bezbednostna agencija zadužena da kontraobaveštajno i bezbednostno štiti ustanove vojske, pa tako i da vrši bezbednostnu proveru lica koja službuju u vojsci. On podsjeća da jedino Ustavni sud može da stavi van zakona udruženja građana, a do tada se smatra da je rad određenog udruženja, pa recimo i Leviatana, u granicama zakona.
Mi možemo da smatramo ovako laički da jesu ekstremisti i naravno oni takve tako sebe i promovišu, ali ne možemo da kažemo da su oni ekstremisti u smislu toga da neko ugrožavaju, jer da ugrožavaju njima bi rad zabranio Ustavni sud.
Bezbednosne provere kandidata za radno mesto u MUP-u i Vojsci Srbije definisane su zakonima o policiji i vojsci. U oba slučaja postoje tri nivoa bezbednosne provere koje kandidat može proći u zavisnosti od nivoa zaposlenja. Ni u jednom se ekstremizam ne pominje kao smetnja. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Maja Živanović i Dušan Komarčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Iako najjaču snagu u vladajućoj većini čini Demokratski front blizak vlasti Aleksandra Vučića u Srbiji, ni nova vlast u Crnoj Gori nije obezbijedila izručenje za organizovani kriminal osuđenog Svetozara Marovića, bivšeg visokog državnog zvaničnika i funkcionera Demokratske partije socijalista, koji je pobjegao u Beograd. U međuvremenu, krajem juna, je nastupila zastara jedne od kazni zatvora na koju je osuđen, kao i u slučaju njegovog sina Miloša, kojem je prošlo septembra također zastarila kazna kojima je presuđena kao članu kriminalne grupe. Prema riječima sagovornika Radija Slobodna Evropa, izručenje Marovića je osim pravnog i političko pitanje odnosa zvanične Podgorice i Beograda, koji se nisu značajnije promijenili ni nakon promjene vlasti u Crnoj Gori. Iz Podgorice se javila Jasna Vukićević.
Ako ne dođe do izručenja osuđenog Svetozara Marovića, može se desiti da se on jednog dana vrati u Crnu Goru kao potpuno slobodan čovjek, kaže Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS povodom zastarijevanja jedne od Marovićevih sudskih kazni. Iako smatra da nova vlada formalno pravno nije mogla više da uradi nakon obnove zahtjeva za izručenje Marovića, kao ključnu zamjerku Milovac navodi da vlada dovoljno ne aktualizuje to pitanje.
Ono što se moglo uraditi jeste da nemamo jedan zavjet čutanja gdje je pitanje Svetozara Marovića, odnosno njegovog izručenja, tek sporadično dolazi u fokus komunikacije između Beograda i Podgorice i već je to nešto što već sada postaje kao prečutan dogovor, znači između Beograda i Podgorice, da će se Maroviću vjerovatno omogućiti da novu zastaru, odnosno konačnu zastaru po svim presudama dočeka u Beogradu van domašaja, znači crnogorskih organa, da će ta priča o borbi protiv korupcije na visokom nivou u Crnoj Gori biti upravo završena jednim takvim poražavajućim rezultatom, da je Svetozar Marović faktički, pored pravosnažnih presuda, izbjegao pravdu i da se iz Crne Gore poslala poruka da se korupcija u ovoj zemlji zapravo isplati ukoliko imate dovoljno prijatelja na veoma, veoma visokim pozicijama, ne samo u Crnoj Gori, već evo ispostavlja se u slučaju Svetozara Marovića i u Srbiji.
Analitičar geopolitike Blagoje Grahovac smatra da zastarijevanje jedne od Marovićevih kazni ne treba da čudi, jer su se, prema njegovim riječima, tako dogovorile bivša vlast DPS-a Mila Đukanovića u Crnoj Gori i vlast Aleksandra Vučića u Srbiji. Obrazlažući taj stav, Grahovac kaže da je riječ o ratnim partijama, te da će napredak u odnosima dvije zemlje biti moguć tek kada sve takve partije budu odmaknute od vlasti.
Jedna konstanta je decenijama da se vlast Srbije uvijek šuruje sa opozicijom Crne Gore i da vlast Crne Gore uvijek šuruje sa opozicijom Srbije. Nikad te dvije vlasti nisu se potrudile da grade prijateljske, dobrosusjedske odnose. Tako da i ovo oko Marovića je očekivati. Očekivati je čak i od aktuelne vlasti Crne Gore da će ona također učiniti sve da zastari bilo koja kazna Maroviću. Zašto? Zato što su, imamo i sada u vlasti Crne Gore ratne partije. To su partije koje su težišno predstavljene fronte. Tako da nema sreće što se tiče građenja dobrosusjedskih odnosa Srbije i Crne Gore dok se ne odmaknu iz vlasti sve ratne partije.
Dejan Milovac podsjeća da je presuda Maroviću često navođena kao pokazatelj da je u vrijeme DPS vlasti bilo moguće procesuirati visoku korupciju. Međutim, zastara jedne od Marovićevih sudskih kazni je poražavajući završetak u tom slučaju borbe protiv korupcije, ocjenjuje Milovac.
Ono što do kraja nikada nije jasno i što otvara ogroman prostor, znači za špekulacije, da li je zapravo unaprijed dogovoreno da Svetozar Marović svoju kaznu, poznacija navoda, odsluži u Beogradu daleko od pravosudnih organa, da je to bio zapravo sastavni dio onog neformalnog dijela tog sporazuma o priznanju krivice koji je sklopljen sa njim u Podgorici prije nego što je pobjegao za Beograd.
Iz Demokratskog fronta nismo uspjeli dobiti širi komentar na pitanje zašto ni nova vlast nije uspjela da obezbijedi izručenje Svetozara Marovića. Poslanik Jovan Vučurović nam je kratko saopštio, citat, nemamo nikakav uticaj na rad vlade, inače bi obračun sa kriminalom i korupcijom bio vidljiv. Završen citat. Na isto pitanje nismo dobili odgovore iz vlade i Ministarstva pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku iz svijeta, predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden u ponedjeljak 26. jula formalno je zaključio američku vojnu misiju u Iraku, rekavši da će ona biti okončena do kraja 2021. Nakon povlačenja iz Afganistana, ovo je još jedan korak ka smanjivanju dva produžena vojna angažmana američke vojske, koji su počeli nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. godine. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao je 26. jula da će američka vojna misija u Iraku završiti do kraja 2021. godine, iako će trupe nastaviti da obučavaju i savjetuju iračku vojsku. Biden nije rekao koliko će američkih trupa ostati u Iraku kada formalno bude završena vojna misija. Vojni analitičari kažu da smanjenje snaga možda neće biti značajno zbog nastavka misije savjetovanja i obuke. Nakon sastanka predsjednika Joe Bidena sa premijerom Iraka Mustafom Al-Kadimijem u Bijeloj kući, State Department je izdao zajedničko američko-iračko saopštenje u kojem se navodi kako će sigurnosni odnosi biti usmjereni na obuku, savjetovanje i razmjenu obavještenih podataka dvije države. Očekivalo se da će plan promjene fokusa sa američke vojne misije na savjetodavnu i misiju za obučavanje do kraja godine biti obrazložen u široj izjavi nakon razgovora Bidena i Kadimija u Bijeloj kući 26. jula. Biden je uoči tog sastanka izjavio da je zajednička borba protiv ekstremista takozvane Islamske države ključna za stabilnost regije. Rekao je da će se protivteroristička saradnja sa iračkom vladom nastaviti i tokom prelaska na novu fazu o kojoj će se još razgovarati. Sjedinjene Države izjavile su u aprilu da će se 2.500 američkih vojnika koji se još uvijek nalaze u Iraku prebaciti na ulogu usmjerenu na obuku i savjetovanje, ali nisu rekli kada će se dogoditi ova tranzicija. Glasnogovornica Bijele kuće, Jen Psaki, nije rekla koliko će od 2.500 američkih vojnika ostati u Iraku do kraja godine. Američke snage napale su Irak prije 18 godina, 2003. kako bi uklonile Sadama Huseina sa vlasti, a kasnije su predvodile koaliciju u borbi protiv ekstremista takozvane Islamske države. U izjavi koju je izdala Bijela kuća navodi se da su se Biden i Kadimi obavezali na kontinuirano sigurnosno partnerstvo kako bi osigurali da se takozvana Islamska država nikada ponovo ne pojavi i omogućili zajednicama koje se oporavljaju od terora dostojanstvenu obnovu, čak i kada Sjedinjene Države pređu na čisto savjetodavnu ulogu. Iako ne obilježava značajnu promjenu na nivou oružanih snaga, simbolički odmak od Iraka još uvijek je značajan za američkog predsjednika u odbrani svoje odluke o povlačenju iz Afganistana. Biden je više puta rekao da je vrijeme da se Sjedinjene Države usresrede na trenutne prijetnje, a ne na one od prije 20 godina.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više od polovine žena u britanskoj vojsci doživjelo je maltretiranje, seksualno uznemiravanje i diskriminaciju tokom karijere, ukazuje izveštaj komiteta pri britanskom parlamentu objavljen 25. jula, kojim je Ministarstvo odbrane optuženo za neuspjeh i zatražene su promjene u pomoći ženama, pišu svjetski mediji. Najavljujući istragu o tretiranju žena u oružanim snagama kao jednu od najvažnijih u svojoj istoriji, Komitet za odbranu pri britanskom parlamentu saopštio je da je 62% od 4106 intervjusanih veteranki i vojnikinja koje su trenutno u službi svjedočilo ili bilo žrtva neprimjerenog ponašanja. Primjeri šokantnih dokaza uključivali su navode o grupnom silovanju, nuđenju seksa za napredovanje i maltretiranja nakon odbijanja tih ponuda, dok je 11% žena otkrilo da je doživjelo seksualno uznemiravanje u proteklih 12 mjeseci, piše Guardian. U parlamentarnom izvještaju poziva se Ministarstvo odbrane da prebaci slučajeve silovanja i seksualnih napada sa vojnog na civilni sudski sistem, jer statistika otkriva nižu stopu osuđujućih presuda nego na civilnim sudovima, posebno za silovanje. Između 2015. i 2020. prosječna stopa osuđujućih presuda za silovanje u redovnim sudovima prema podacima vlade bila je približno 34%, dok je pred vojnim iznosila 16%, napisao je Guardian. Žene koje čine 12% redovnih oružanih snaga britanske vojske, odnosno njih 20.000, verovatnije će biti izložene maltretiranju, uznemiravanju i diskriminaciji, pokazuje istraživanje Komiteta za odbranu britanskog parlamenta, uz podatak da je 10 puta verovatnije da će žene žene u vojsci doživjeti seksualno uznemiravanje nego muškarci, prenosi BBC. Sara Atherton, predsjednica parlamentarnog podkomiteta za žene u oružanim snagama Velike Britanije, rekla je da je lanac komande izneverio žensko osoblje i da je ženama iz vojne službe uskraćena pravda, preneo je CNN. Atherton, veteranka koja je predvodila parlamentarnu istragu o tretiranju žena u britanskoj vojsci, rekla je da je sistem pritužbi žalosno neadekvatan, objašnjavajući da postoje optužbe da su visoki oficiri gurali pritužbe pod tepih kako bi zaštitili sopstvenu reputaciju i karijeru. Po izveštaju britanskog parlamenta, dodaje CNN, svedočenja žena u britanskoj vojsci data u poverljivim javnim iskazima između ostalog ukazuju na seksualno napastovanje drogom, seksualno iskorišćavanje mlađih od 18 godina i uopšteno kulturu straha.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Stopa mladih na Zapadnom Balkanu koji ne rade niti se školuju iznosi 35% i duplo je veća od prosjeka država članica Evropske unije. Navodi se u istraživanju o zaposlenosti mladih na Zapadnom Balkanu Vijeća za regionalnu saradnju iz ove godine. Razlozi visoke stope nezaposlenosti, kako se navodi u istraživanju, leže često u neadekvatnim politikama zapošljavanja i oskudnoj ponudi poslova za mlade koji su uglavnom privremenog karaktera. Više donosi Sonja Gočanin.
Prosječno 16,9% mladih od 15 do 24 godine u Evropskoj uniji ne radi i nije na školovanju. Na Zapadnom Balkanu taj broj iznosi 35,1%, a najlošija situacija je na Kosovu, gde skoro polovina mladih, 49,1%, niti radi niti se školuje. Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju iz Beograda, smatra da je jedan od osnovnih razloga veće nezaposlenosti mladih u regionu u odnosu na Evropsku uniju, bolja ponuda radnih mesta u EU, ali i razlika u pristupu institucija ovom problemu.
U Evropskoj uniji postoji garancija za mlade koja obavezuje službe za zapošljavanje da mladima 4 mjeseca od kad završe školovanje ili se prijave na evidenciju službe za zapošljavanje, da ponudu kvalitetnog posla, to je jedna stvar. Druga stvar, da onima koji nemaju kvalifikacije omogući nastavak školovanja. I treća stvar je da se obezbede radne prakse. Dakle, nijednu od tih stvari mi u Srbiji nemamo, niti u zakonodavstvu, a niti u okviru ovih mera aktivne politike zapošljavanja.
Bradaš također navodi da je jedan od velikih problema veliki udeo mladih koji rade na nesigurnim radnim mestima. Prema istraživanju, u Srbiji više od polovine mladih koji rade, 54,5%, radi na ugovorima koji su ograničenog ili privremenog karaktera. Na Kosovu i Crnoj Gori taj broj mladih je veći od 70%. Na Kosovu iznosi 78,9%, a u Crnoj Gori 75,2%.
Jedan podatak koji govori o tome kakva je u stvari slaba tražnja jeste to da su razlozi zašto su oni zaposleni mladi na ugovorima sa ograničenim trajanjem. Njih 82% u Srbiji kaže da je to zato što ne mogu da nađu stalan posao, dok je u Evropskoj uniji taj prosjek negde oko 30%. Znači, kod njih su motivi sasvim drugačiji da prihvataju ugovore na određeno vreme, dakle ili za školu ili hoće neki privremeni posao, dok je to kod nas zato što ne mogu da nađu ovo stabilno zaposlenje.
Prema podacima Saveta za regionalnu saradnju, u većini država Zapadnog Balkana put od diplome do prvog posla traje od 1 do 2 ili duže od 2 godine. Jedino u Albaniji 42% mladih može da pronađe posao nakon diplomiranja za manje od godinu dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Pekla je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. To će vam svaki Podgoričan ili Podgoričak reći pri susretu na plus 30 kusur stepeni. Ljetnje vrućine nisu novost u Podgorici, ali je ovoga ljeta za razliku od prethodnih peklo duže nego inače. Već tokom ranih jutarnjih sati temperatura se penje na 25 i više stepeni i već u 6 ili 7 sati osjeća se da će tokom dana biti pakleno vruće. Oni koji su rođeni u Podgorici uglavnom dobro podnose podgorički žaropek, ali mi došljaci ili irvasi, kako nas zovu domicilni, prolazimo pravi pakao. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa javljamo se iz Podgorice, koja se ovoga juna i jula pekla na tropskim temperaturama i čiji stanovnici su spas tražili ili ispod klime, pored rijeke ili u gradskim parkovima. Pomaže i promaja kada se u prostoriji otvaranjem prozora i vrata napravi slobodan protok vazduha. Na putu do parkinga u centru Podgorice na velikom bilbordu koji pokazuje vrijeme i trodnevnu prognozu vremena, sve je u znaku broja 30. Četvrtak 33, petak 32, subota 34 stepena. E, propalo se. Hoće li se nebo konačno smilovati pa nam donijeti kišu? Danas je zvanično 30. dan sa temperaturama u Podgorici iznad 30 stepeni. Zrikavci pjevaju svoju pjesmu, a mi pokušavamo svako na svoj način da se raskladi, neko ispod klime, neko nekim hladnim napitkom. Uglavnom, muka je protiv podgoričke žege vas dobila, a ova godina nije donijela razliku, ama baš nikakvu u tom smislu. Krenuo sam do parkinga, čujete zrikavce, oni pjevaju svoju ljetnju serenadu. Žega ih motiviše, očigledno. Ok, auto je u hladovini, mada to ne znači ništa. Kada čovjek uđe unutra, koncentracija toplote je tolika da osjećate da će vam onaj naslon od sjedišta spržiti leđa. Tu smo. Oh, malo pirka vjetra. To je dobar znak. Ok, radi. Tako to izgleda preko dana. Žega, zrikavci, konstantna žeć. Jutro, i to onaj cik zore, je čini se mnogima od nas jedini period kada možemo da se relaksiramo, a da nas glava ne boli od vrućine. Gorica je moj omiljeni podgorički park. Kao da ste u džungli, zelenilo caruje i tišina, pogotovo u 6 sati ujutru kada obično džogiram.
Šesti sati, 26 stepeni, podgoričko jutro, evo nas na Gorici. Gorica je centralni podgorički park, mjesto okupljanja hiljada građana, ne samo ljeti, nego i zimi, uglavnom rekreativaca. Jako je lijepo jutro, nema nikoga, gotovo da nema nikoga. Srećim uglavnom starije sugrađane koji koriste ove jutarnje sate da malo prošetaju, jer popodne i predveče temperatura pođe iznad 30 i onda je to više mučenje nego uživanje. Korak po korak. Treba mi nekih 15 minuta do gore, 15 minuta da uhvatim krug ili dva okolo vrha, onda spuštanje i doma. Sve u svemu nekih 50 minuta, što je sjajna rekreacija. Odličan način da počnete radni dan. Kako podnosite podgoričke žege, 30 i kusur, prije par dana je bilo čak i 40. Kako prosto funkcionišete na tim temperaturama?
Pa, suština je da preko dana ne izlazim vani. Ako radim, to je dok se na poslu, klimatizovano, popodne kući, ne izlazim do predveče, a vikendom kad sam slobodna, obavezno gorica i to jako rano.
A recite mi kako je spavanje? Kako tu funkcionišete?
Pa u suštini još uvijek je okej.
Okay. Ispod klime ili bez?
Bez klime.
Bez klime?
Bez klime.
Svaka vam čast, ja ne mogu. Dok se polako penjem do vrha gorice, pada mi na pamet nešto što je, ajde kažem, zakonomjernost. Otkad živim ovdje, ja tu sam preko 2 decenije. U Podgorici se život bez klima uređaja ljeti ne može zamisliti. A i kako bi kad su temperature obično preko 35 pa gore. Prije par dana, ne znam, ne sjećam se tačno koji je bio dan, bilo je 40 stepeni. E pa zamislite kakav je život ispod klime, a onda zamislite kakav bi život bio bez klime. Užasno. Kako je lijepo. Zelenilo, tišina, čujete samo svoje korake i to je to, ljepota. E, ovo do jedno 7,5, do 8, do tad se može disati, a onda kad počne žega, bježi kući ispod klime.
Na Gorici uvijek sretnem nekog poznatog. Ovoga puta srećem poznanika iz vremena kada sam služio vojni rok, sada već davne 1999. godine.
Dobro jutro, dobro jutro. Kako ste?
Dobro.
Je li standardna rekreacija?
Ovo jutro prošetam.
Ovo je ljepot.
Čitom.
Ništa, ovako nisam svako jutro, ali svako drugo. Neka malo idem teretana, malo gorice i to je to.
Super, još malo Moros. Se može istapsati.
Yes. Mogu, ma da šta radim? Radim, recimo, idem, hodam brže, pa onda kad je pedenca, onda to istrčim. Da malo teretim.
100-200, ne.
Pa ne znam, ne znam koliko se penje. Pa recite mi kako podnosite ovu žegu, ljudi.
Ja, mene je hladno, vidiš, ja sam bučio
dobro. To je rođeno ovdje, njemu nije to.
Da, njemu je to vjerovatno, ok, meni nije nikada.
Pa, da, 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 sam tim
temperatura. Ne je bilo. Ali niko ne pamti jun ove godine, ovako, da je bio jun, sa 42.
Da, da.
10 dana.
Ne, meni ovaj kontinuitet, toliko dana sa tim temperaturama kad ću spravo. Ja ne mogu da spavam bez klime.
Ja kriminu.
Ja razumijem, ali ja ne mogu. Ja čim počnem da se znajim po vratu, meni je to katastrofa, ne mogu zaspati, nema šanse.
Ono ranije bilo tomo po 3 mjeseca, po 37. Ti se klimatizuješ na klimatu. Ovo sad osimuje. Danas je 37, što je 42 i odmah reakcija organizma.
Ja, strašno. Ljudi, uživajte, pozdrav!
Osim u nebo od kojeg kada je ovako sparno ljeto očekujemo zahlađenje, najčešće gledamo i u meteorologe koji donose vijest o tome hoćemo li predahnuti ili ćemo nastaviti da se kuvamo na tihoj vatri. Dušan Pavićević za Zip govori o tome koliko smo dana već pod žaropekom i hoće li svitat, odnosno hoće li skoro pasti kiša. Dušane, da li mi u ovom trenutku možemo govoriti o cijelih 30 dana u Podgorici, barem sa temperaturama iznad 30 stepeni, ili nam možda fali još koji dan do tog?
Još nam hvali 1-2 dana da se ispuni 30 dana sa temperaturom preko 30 stepeni u stvari, ali ono što je interesantno, mi imamo već 26 dana sa temperaturom preko 34 stepena. Što je stvarno rijetkost u dosadašnjem periodu mjerenja od 1949. godine, od kada Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju vrši kontinuirana mjerenja u Podgorici. Samo dva puta je bio duži taj period kontinuiranih temperatura preko 34 stepena. 2003. i 2015. godine 31, odnosno 29 dana.
Kako meteorologija klasifikuje te temperature iznad 30 stepeni? Da li su to tropski uslovi ili kako već se tretira?
To se nazivaju tropske temperature. Znači, to su tropski dani u kojima maksimalna dnevna temperatura pređe 30 stepeni, a noći u kojima temperatura ne padne ispod 20 stepeni se zovu tropskim noćima. Sad u Podgorici, kad govorimo o tim maksimalnim dnevnim temperaturama, mi imali smo godinu, mislim da se baš radi o 2003. ili 2007. Kada smo imali taj rekord od 122 tropska dana. To je stvarno, znači 4 mjeseca praktično smo imali tropske dane, a prosjek je oko 77 tropskih dana. Tako da nema sumnje da će i ove godine taj prosjek biti dosignut, ali stvarno mala je vjerojatnoća da bude ugrožen taj rekord od 122 tropska dana, jer maj ove godine nije donio previše tropskih dana, bilo je u okviru normale, bilo je 5 takvih dana.
Sada kada mi budemo emitovali ovaj podcast, mi ćemo uveliko preći tu taj niz za 30 dana na temperaturama iznad 30 stepeni. Kada pričate sa kolegama, sa članovima familije, sa prijateljima, da li nas je ljeto iznenadilo u junu i julu sa ovako visokim temperaturama?
Pa ima tu više različitih pristupa ljetu i temperaturama. Mi smo imali početak juna prijatan u okviru normale, ali je u Podgorici ogroman broj ljudi se žalio da im to ne liči na ljeto, da to nije pravo ljeto. E onda kad su počele temperature od 37,8 do 40 stepeni, onda je već počelo i kukanje, ovo se izdržati ne može. Dakle, nas ne mogu reći da je iznenađenje, jer od 2000. godine praktično sva ljeta su toplija nego što su bili prosjeci u prethodnih 40-50 godina. Ali da ovo ljeto je ponudilo i neke novine u smislu dužine trajanja ekstremno visokih temperatura, to da.
A kako se Dušan Pavićević, meteorolog, bori protiv vrućina? Kako je to što se tiče vašeg ličnog iskustva?
Ja uopće, može se reći, mnogi bi rekli, ne vodim zdrav život. Tako da uopće se ne krijem od klime, niti bježim od upotrebe klime i u kolima i u kući, bilo gdje da krenem. Tako da to je jedini način na koji se mogu izboriti. Ako se ukaže prilika zbog posla da se sklonim iz Podgorice, to uveliko radim. I samo razmišljam gdje čovjek može pobjeći kad se primakne ili kad ode u penziju da pobjegne, jer ovo mi stvarno ne odgovara. Koliko kao mlađi nisam imao problema sa tim visokim temperaturama, toliko kako godine idu, sve teže ih podnose.
Da li za bijeg od vrućine birate more ili planinu?
Više biram more, planinu više volim da vidim, ali ja sam pomalo lijen. Planina traži i šetnju, gore, dole, uzbrdo, nizbrdo, a ja volim kretanje po ravnom i volim da onako, prilično sam konformista.
I za kraj, Dušane, imamo li se čemu nadati uskoro, nekom zahlađenju, nekom padu temperature?
Pa padu temperature se imamo pravo nadati, mogli bi to čak nazvati i zahlađenjem za naše ovdašnje prilike, iako bi na mnogo mjesta to smatrali izuzetno visokim temperaturama. Dakle, ako temperatura padne na 34-5 stepeni, to je za nas poprilično zahlađenje, a to i dalje naravno veoma toplo. Dakle, već od sutra, ovo se sad snima, dakle ovo je sad srijeda, četvrtak, već od sutra bit će nešto svježije. Za vikend će biti, tako da kažemo, podnošljive temperature i ovim najtoplijim dijelovima Crne Gore, a bit će i kakvih takvih šansi za padavine i ponegdje na jugu.
Dušane, kada će bre ta kiša? Ljiljana Rajičević je, kako kaže Titograđanka, i pamti ljeta iz perioda još dok je bila dijete. Ta ljeta, kaže Ljiljana, bila su znatno toplija nego danas, ali su ih tadašnji stanovnici glavnog grada Crne Gore lakše podnosili. Ljiljana, ti pamtiš to vrijeme prije klima, da kažem. Kako je to izgledalo, kako su se Podgoričani tada, da kažem, rashlađivali kad je temperatura išla preko 30, bogami i 40 i kusur?
Da, čitavo ljeto bi bilo preko 40 i kusur i to nije nama nešto bilo strašno. Zato što smo se mi rodili u takvoj klimi i mogu još ti kažem odmah da je današnja klima mnogo prijatnija nego što je to bila tada kad sam se ja podizala. I ako sam živjela ispod Gorice, jedno vrijeme, rodila sam se zapravo u Karađorđevu ulicu, pa jedno vrijeme živjela u Njegoševoj ulici do 11. godine i onda sam se preselila ispod Gorice. Tu je malo pirkao uvijek vjetar i govorili su ljudi da je tu nekoliko stepeni prijatnije, pogotovo uveče. Međutim, ja pamtim najbolje moje življenje i neko djevojaštvo iz Njegoševe ulice, gdje je mnogo uticao komšiluk na sveopšti život grada i gdje su se kazanima kuvale da ne bi svaka domaćica gorela šporet, jer naravno na 40 stepeni uključi šporet je dodatni teror. I onda se u dvorištima kuvalo za nekoliko porodica koje su bile samo ograđene malim zidom ili možda nekim voćnjakom ili nekom lozom ili nekom smokvom ili nekom lipom. Mi smo najčešće ljeti spavali u dvorištu. Ja se sjećam, tada je tamo kafana Titograd, je interesantno. To je kuća Časića i pored nje je kuća Dabanovića, a pored nje je kuća Martinovića. I tu smo mi zapravo svi bili jedni, jer smo samo imali dvorište koje nas je nekako pregrađivalo. A vrlo često su to bili bunari u koje smo rasklađivali hranu, pogotovo meso. I ako se svako jutro na kasapnicu išlo, nije bilo naravno frižidera tada. I to je jedan od najhladnijih mjesta negdje u kućama bio. Dvorišta su bila fenomenalno napravljena, znači svako je imao lozu i loza daje vrlo brzo veliki list i ispred kuća je bio veliki drvored lipa, ne znam zašto je posjećen, ovako uzgred to pričam. I naravno da je svaka bašta imala smokve, murve i šljive, to je nešto što je posle koristilo da bi se pravili džemovi i tako dalje. Znači, prostreš u dvorište madrac vuneni i onda ležiš tu zajedno sa braćom, sa sestrama, sa komšilukom. Uveče je tu negdje i kesma uvijek pane i naravno kad su velike vrućine, onda uzmeš čaršav, skvasiš ga i tako se pokrivaš. Ja se sjećam da je strašno brzo taj čaršav bio suv, što zbog vazduha vreloga, što zbog naših tijela, ali negdje pred zoru već počinju neke ljepše temperature i onda zaspeš. Spavaš dok te ne probudi sunce, opet koje je baš onako dosta jako, od same zore.
A kada upeče zvizda, Podgoričani iz tog vremena, Titograđani, su odlazili na Moraču, na Zelenu Moraču. Možeš li mi ispričati kakvi su to bili momenti i koliko se tako uspjelo rashladiti na tako visokim temperaturama?
Morača, Ribnica i Sitnica su bile spas. Jako malo ljudi zna da na broji pet rijeka gdje je Titograd ležao na fenomenalnom mjestu sa pet rijeka, pa koji grad to ima. Ali su oni to koristili. Mi smo koristili onaj dio gdje se spuštamo od vojnog stana do Momišića i na tim stranama su bile pećine koje su nam davale hlad čitav dan. I to je baš dobar hlad bio i tu bi naše majke, dosta rano bismo mi svi išli tamo, već uveče skuvale nešto što su mogle i to se nosilo za čitav dan. Znači, mi smo imali tada dosta hleba, dosta masti, dosta džema, dosta nekog sira. Sjećam se, ja ga nisam voljela, ali zvali su ga američki sir, žuti neki sir. Zapamtila sam, voljela su ga djeca, ja sam više voljela tu marmeladu ali je bio ručak sa kašikom obavezno. I to su bili praktično ručkovi ne samo za našu porodicu, nego za nekoliko porodica iz Njegoševe ulice koja je toga dana išla na Morače. Znači, svako je znao gdje ide da se ne bi pravila gužva. Znači, ja sam zapamtila tu momišku plažu gdje sam gledala momišane kad se u neko doba spuštaju niz one crme strane, tada nije bilo ni stepenica, nego samo neka ugažena staza, i koji su spuštali čunove i išli u lov. Gledala sam i kako su lovili pastrmke i kako su davali, da li su davali ili prodavali, sad ne mogu da se sjetim, ali imali smo vrlo često i skobalje i pastrmke moračke. Bilo je u ono doba kad smo počinjali da idemo na Moraču, bilo je tada i drugih nekih riba, ali uglavnom ona se ostavljala neke predveče kad se ložila vatra i kad su se roštiljali.
Danas gotovo da ne kažem da nema Podgoričana koji idu na rijeku, ima ponekoga, vidimo kada prođemo ili prelazimo mostove ili se neko od nas pusti na rijeku, ali većina danas hlad traži u stanovima i kućama ispod klime. Jesi li ti jedna od njih, Ljiljo, ili ipak imaš neki drugi recept kako da se rashladiš u ovim danima?
Pa dobro, taman si pogodio, htjela sam da kažem da ja nikako navikla na klimu i nekako imam sreću da je ni moja djeca ne vole, mene ona odmah negdje u kosti uđe, tako da ja sve što treba da uradim za sutri dan kad čujem kakva će biti prognoza, ali i znam da će biti vruće, ja uvečer skuvam kad može da se sve pootvara. I prije spavanja ja već imam za sutra, ako mi dolazi porodica, onda je to opet šerpa i kašika. A ako ne, onda sam ja praktično na povrću i na voću, jer Titograđani su malo jeli ljeti, i to sad može da se sa slika vidi, nije bilo debelih ljudi, nego baš smo se hranili ono što iz bašta uberemo. I to je nešto što je meni ostalo, onda ja sve negdje oko 8 sati, najkasnije 9 sati, pozatvaram, spustim roletne i primirim se. Ako imam da radim, onda radim to od kuće, premda sam primijetila da i kompjuter grije, tako da ga upotrebljavam rano ujutro ili uvečer.
Rast temperature vazduha, duga tropska ljeta, poplave, prirodne katastrofe ostali su realnost svijeta u kojem živimo. Nauka to objašnjava kao posljedicu klimatskih promjena, pa se razvijeni svijet hvata u koštac sa tom opasnošću. Europska unija nedavno je predstavila najambiciozniji plan za suzbijanje posljedica klimatskih promjena koji uključuje planove za oporezivanje avionskog goriva i zabranu prodaje automobila na benzinski i dizel pogon u roku 20 godina. Očekuje se da će prodaja benzinskih i dizel vozila biti zabranjena do 2035. godine. Kako bi pomogli potencijalnim kupcima koji se plaše da pristupačniji električni automobili imaju mali domet, Brisel je predložio državama da do 2025. na glavnim cestama postave javne punionice na razdaljini ne većoj od 60 km. Biće povećani troškovi emisije ugljenika koji se koristi za grijanje, transport i proizvodnju. Također, Europska unija planira po prvi put da uvede porez na visokokarbonsko avionsko gorivo i gorivo za brodarstvo, koji do sada nisu bili oporezivani. Negativna strana ovih mjera koje najavljuje Europska unija je to što će one vjerovatno povećati račune za grijanje domaćinstava, kao i troškove letova u Europskoj uniji. Izgleda da ekologija košta, ali bojim se da svijet nema alternativu.
Betonizacija Podgorice, klima uređaji i previše automobila su, smatra Titograđanka Ljiljana Rajčević, doveli do toga da temperatura ljeti u Podgorici bude bar za koji stepen iznad one koja bi inače bila u normalnim okolnostima.
Uvijek kad vidim novu zgradu koja je beton plus staklo, ja se sjetim naših niskih kuća i nekog generalno urbanističkog plana dok sam bila odbornica Liberalnog saveza u Skupštini grada, kad smo ga usvojili, gdje je tada bilo rečeno da grad treba da se širi prema Tuzima, prema Bjelopavlićima, da tu trebaju kuće da budu niske sa baštama, baš zbog klime koja je karakteristična za Titograd i Podgoricu današnju, ali čini mi se da to nikad nije ispoštovano, nego su zgrada na zgradu. Međutim, ima još jedna stvar koja je malo ipak promijenila klimu na bolje, a to je da smo mi odmah posle rata, ja se sjećam jer sam dijete bila, a i znam da su mi roditelji pričali i komšiluk, da su oni odmah išli na Goricu i sadili. I kao gimnazijalka ja sam posadila ne znam koliko borova i još nekog drveća. Isto tako mi smo kao gimnazijalci i srednjoškolci išli na Čemovsko polje i tamo smo sadili. Ja kad god idem u tom pravcu prema aerodromu, vidim onako kako je to nekad bilo, jedno golo polje bez drveta, a sad je to šuma. I to je nevjerovatno blago. Isto tako Ljubović, Gorica koja je zelena, oni sprečavaju te veće temperature koje su tada bile. One sprečavaju i onaj silni vjetar sjever, gdje mi nismo nekad mogli preko mosta, a pogotovo ne, na primjer, moj svekar koji je dolazio iz Gornje Gorice u gimnaziju, rekao mi je 100 puta je pričao o tome da bi znao da dođe blizu mosta i da se vrati kući, jer od sjevera nije mogao da pređe. Sad više toga nema. Znači, promijenila se klima, međutim, što sad dodatno stvara visoku temperaturu? Užasno mnogo klima koje su nagradile i lijepe zgrade koje imamo i koje nevjerovatno izduvavaju jedan vrući vazduh, i mislim ono kad vi vidite negdje izviš nekih apoteka da je sad 50 i nešto stepeni, vjerujte da je barem 5 stepeni ili više od tih klima koje su ukrasile po znacima navoda izvoda naše zgrade, gdje se nije vodilo računa o tome da se napravi jedan centralni dio kao što postoji u Americi, u Engleskoj, gdje je naravno u nekim zgradama i sad već i zabranjeno, i da se to vidi, da uopšte postoje one tije koje nagrde zgradu, ne samo da je estetski nagrde, nego je i što se tiče ekologije. I još nešto da ne zaboravim, to je 1000 automobila koje prođu i koje izduvavaju jedan najcrnji mogući, najtopliji vazduh, i sve to utiče.
Eh, Ljiljo draga, kada bi se mi mogli odreći betona, klime i automobila, gdje bi nam kraj bio? Nije ta zelena svijest još dolazila do Crnogoraca, bar ne u mjeri da se napravi kritična masa pa da počnemo mnogo više da cijenimo zeleno blago koje imamo. Toliko u ovom izdanju podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o podgoričkom vrelom ljetu. Ostanite i dalje sa nama, sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja!